28. březen je dnem učitelů. My si dnes proto připomeneme osobnost Jana Amose Komenského v rozhovoru s historikem Petrem Zemkem. Vysvětlíme, v čem je škodlivé světelné znečištění a jak ho můžeme snížit. Na začátku si ale řekneme, jak může vitamin D chránit před rakovinou. Dobrý den u magazínu O vědě, přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Podporuje imunitní systém a má vliv na zdraví kostí a svalů. Řeč je o vitamínu D, který je předmětem mnoha vědeckých bádání. Naposledy publikoval studii zaměřenou na Dčko tým japonských vědců a došel k přesvědčení, že může poskytnout ochranu před rizikem rakoviny. Z detaily je ve studiu Andrea Skalická, vítej.
Dobrý den.
Studií, které se věnují vitamínu D a jeho vlivu na naše zdraví, je opravdu velké množství. Přináší ta japonská studie něco nového?
Vitamin D je v hledáčku vědců skutečně po mnoho let. V té aktuální studii, kterou publikoval odborný magazín British Medical Journal, chtěli vědci ověřit, zda se předpokládané pozitivní účinky vitamínu D na naše zdraví neomezují jenom na Evropu a Ameriku, ale jestli platí i pro Asii. Do výzkumu, který se věnoval vlivu Dčka na rakovinu, se proto zapojilo více než 33 000 Japonců.
A na co japonští vědci přišli?
Ukázalo se, že lidé, kteří měli v těle vysoké hodnoty vitamínu D, měli také o 20% nižší riziko rakoviny. Zejména u mužů se zároveň snížilo riziko rakoviny jater. Jde tedy o další ze studií, která podporuje teorie, že vitamín D skutečně může chránit proti rakovině, i když nad tím, jaké množství Dčka je k tomu vlastně potřeba, vědci stále bádají.
Tak a jaké jsou zdroje vitamínu D? Kde je možné ho získat?
Hlavním zdrojem vitamínu D je pro nás slunění, jak připomíná profesor Petr Arenberger z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze.
Sluníčko nám ho velmi dobře aktivuje, ale ne všechny vlnové délky, třeba vlnové délky, které jsou v soláriích, prakticky to UVB neobsahují. Navíc k té aktivaci nemusíme dostávat nějaké velké dávky k tomu, abychom měli dostatek aktivního vitamínu D při běžném dni, kdy trošku svítí sluníčko, tak nám stačí jenom ta ozářená plocha, která je na obličeji a hřbetech rukou k tomu, abychom dostatek té aktivní formy vitamínu D měli.
Se sluněním bychom to ale ani kvůli dostatku vitamínu D rozhodně neměli přehánět, protože při opalování nám zase hrozí zhoubný melanom.
Je zbytečné dělat prevenci jedné rakoviny vznikem rakoviny jiné. Tam vlastně střídáme jedno riziko za druhé riziko. Vitamin D je vhodné získávat spíš jiných zdrojů, ať už vyváženou stravou s dostatkem potravin, které vitamin D obsahují, nebo dokonce suplementace nějakými kapičkami.
A z jakých potravin tedy můžeme vitamin D získat?
Tak třeba vitamin D3 se nachází v tučných rybách, ať už je to losos, tuňák anebo makrela. Menší množství vitamínu D obsahují i vejce, maso, mléko anebo máslo. Naopak zelenina a ovoce jsou na vitamin D chudé.
Padla už tu zmínka o vitamínu D v kapkách. Kdy jsou ty kapky obsahující vitamin D nutné?
No tak užívat by je měli jenom lidé, u kterých hrozí riziko nedostatku vitamínu D, a mezi ty patří například kojenci, proto se dětem do půl roku věku kapky s Dčkem podávají pravidelně. Další rizikovou skupinou, která může trpět nedostatkem vitamínu D, jsou třeba vegetariáni anebo lidé s nemocemi jater či ledvin. Podle profesora Petra Arenbergera ale může nedostatkem Dčka trpět každý člověk nad 50 let, protože v tomto věku už ultrafialové záření dostatečnou tvorbu vitamínu D nevyvolá.
Tam většinou už není dostatek těch prekurzorů, čili toho substrátu k tomu, aby to ultrafialové záření vytvořilo dostatek vitamínu D. Já jsem se setkal s pacienty, kteří se s chutí opalují do černa, a já jsem si schválně u nich udělal hladiny vitamínu D a ty byly podnormální. To bylo právě dáno tím, že už vlastně byli ve věku, kdy to ultrafialové záření není schopno vyvolat dostatečnou tvorbu vitamínu D.
Po 50 je proto lepší zaměřit se na příjem Dčka ze stravy.
A lze se vitamínem, čistě hypoteticky, vitamínem D předávkovat?
Teoreticky je to možné, samostanovení denní doporučené dávky vitamínu D je ale obtížné právě proto, že vitamín D se částečně tvoří z vlastních zdrojů v kůži. Obecně lze říci, že zdravý člověk, který se nevyhýbá sluníčku, další přísun například v podobě doplňků stravy nepotřebuje.
Říká Andrea Skalická, se kterou jsme mluvili o vitamínu D a jeho vlivu na náš organismus. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
První veřejné elektrické osvětlení si vyzkoušeli obyvatelé Jindřichova Hradce už v polovině března roku 1887. Ve větším rozsahu se ale česká města rozsvítila teprve na počátku 20. století. Kolega Filip Rambousek zjišťoval, v čem spočíval význam veřejného osvětlení tehdy a jak se na umělé světlo ve městech díváme dnes, kdy se mluví o světelném smogu. Začátky veřejného osvětlení bychom si přitom neměli příliš idealizovat.
Ale nepředstavujeme si osvětlení v dnešním rozsahu. Napočítala jsem třeba v konkrétním místě na kilometr byly 4 žárovky.
Připomíná docentka Marie Macková z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. I přes skromné začátky znamenalo zavedení elektrického osvětlení velkou změnu.
Ten význam byl kromě té roviny čestné, bych řekla, nebo nějaké reprezentativní, ten význam byl bezpečnostní. Ty ulice se staly bezpečnější ne v tom smyslu, že by se po nich pohybovalo méně zlodějčků a podobně, ale v tom smyslu, že lidé měli menší šanci někde zakopnout a upadnout, aniž by věděli, kam se řítí a podobně.
Zavedení veřejného elektrického osvětlení ale samozřejmě neproběhlo ze dne na den.
Já bych ten velký rozvoj viděla až kolem roku 1900. To už se to opravdu dostalo i do venkovských měst. A můžeme mluvit o tom, že se nám začínají pozvolna rozsvěcovat města i v tom větším rozsahu, v tom veřejném prostoru.
Dodává historička Marie Macková. Netrvalo dlouho a množství světla ve městech se stalo předmětem kritiky. Jako první na světelné znečištění upozornili američtí astronomové, a to už ve 30. letech 20. století. Ale teprve v posledních 3 dekádách upozorňují nejrůznější organizace systematicky na to, že nadbytek světla ohrožuje zdraví lidí i zvířat. Michal Bareš z České astronomické společnosti připojuje ještě jednu kritickou poznámku. Týká se plýtvání elektřinou.
Velká část světla, je to více než třetina, je promrhána, to znamená, že svítí do směru, kam by se svítit vůbec nemuselo. A pokud vezmeme v úvahu, že za energii, která je potřeba pro veřejné osvětlení, se v České republice utratí zhruba 2 miliardy korun ročně, tak ty ztráty, které způsobuje svícení nesprávnými směry nebo na místa, kde to světlo nepotřebujeme, tak jdou do stovek milionů.
Největším znečišťovatelem prozatím zůstává právě veřejné osvětlení.
A to prostě z toho důvodu, že se svítí téměř v každé obci a těch zdrojů toho světla je nejvíce právě ve veřejném osvětlení.
Zároveň je ale potřeba zdůraznit, že dlouhodobě roste podíl soukromého sektoru, ať už jde o světelné reklamy, osvětlení nákupních center, logistických areálů, výrobních hal nebo parkovišť. Michal Bareš se taky zabývá měřením světelného znečištění.
K tomu měření používáme přístroj, který se jmenuje Sky Quality Meter, což znamená v překladu měřič kvality obilí. A je to opravdu takový jednoduchý přístroj velikosti zhruba krabičky od cigaret, který se používá velice jednoduše, a to tak, že pokud jsme někdy v noci venku, tak ho stačí namířit přímo nad hlavu, zmáčknout to jedno tlačítko, ono to takhle pípne, a ten přístroj nám přímo ukáže hodnotu jasu té oblohy.
V Česku už bohužel nenajdeme místa s přírodně tmavou oblohou. Světelné znečištění je ale něco, co můžeme přímo ovlivnit. Jednou z cest je podle Michala Bareše využití moderních technologií, jako jsou třeba LED diody.
Ty umožňují velice přesné směrování toho světla tam, kde ho potřebujeme, to znamená na ty chodníky, na ty silnice, a umožňují nám omezit ty přesahy tam, kde to světlo potřeba není. A tam potom ty úspory jsou velice významné.
Svítit tehdy, když je to potřeba, tolik, kolik je potřeba, a tam, kam je potřeba. Pokud by lidé tato základní pravidla dodržovali, světelné znečištění by se snížilo. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Technologická agentura České republiky dnes vyhlašuje první veřejnou soutěž v programu Národní centra kompetence. Ty mají mimo jiné podpořit výzkumnou a aplikační sféru a uvést výzkumné projekty do praxe, například v podobě prototypu, funkčního vzorku nebo patentu. Právě propojení výzkumných institucí a firem je podle předsedy Technologické agentury Petra Očka v České republice nedostatečné a zajímavé výzkumy se málo kdy dostanou i do praxe. Motivovat výzkumníky má už zmíněná veřejná soutěž, do které se mohou hlásit konzorcia výzkumných organizací, například vysokých škol, akademie věd nebo i soukromých institucí. Pokračuje předseda Technologické agentury Petr Očko.
Dotační podporu od nás v rámci tohoto programu můžou získat jen výzkumné organizace, s tím, že se předpokládá, že ale v tom konsorciu budou zapojeny i firmy, které budou mít zájem právě na tom daném směru výzkumu. To znamená, že pracoviště těchto výzkumných organizací, instituty, utvoří konsorcium zaměřené na nějakou oblast, například energetika, strojírenství, nějakým způsobem vymezené, a najdou firmy, které zajímá výzkum v této oblasti a dají dohromady společnou strategickou výzkumnou agendu, která bude říkat, jakým směrem se ten výzkum má ubírat.
Já ještě doplním, že technologická agentura vypsala celkem 11 oborů, ve kterých se uchazeči mohou o dotaci ucházet. Zaměření výzkumu ale může být i multidisciplinární.
Těch 11 témat, která byla stanovena, odráží, řekl bych, ty hlavní trendy a oblasti, ve kterých má Česká republika potenciál rozvoje. To znamená, jedním z velkých témat je, řekněme, průmysl 4.0. Je tam téma například Smart City, je tam letectví, kosmonautika, kosmický výzkum má u nás taky, řekněme, velkou tradici a mnoho dalších témat, včetně, řekněme, třeba společenských dopadů těch technologických změn, které přicházejí.
Řekl pro magazín Leonardo předseda Technologické agentury České republiky Petr Očko. Vodící pes vměstnaný do slepeckých brýlí. Tak by se dal ve zkratce popsat maďarský vynález, který začnou testovat tuzemští nevidomí a slabozrací. Jak teď uslyšíte od Petra Kološe, zmiňované chytré slepecké brýle budou handicapovaným popisovat cestu díky speciálnímu softwaru. Data budou získávat z vlastních kamer a čidel rozmístěných po městě. Vynález přijela na pražský seminář Resight představit Silvia Walterová.
Czech Republic and Slovakia is so close to Hungary that
stovka prototypů speciálních brýlí se i do našich ústavů pro slabozraké a slepé lidi má dostat na přelomu roku, říká jedna ze zakladatelek maďarského startupu. Vzorky brýlí chtějí vynálezci rozeslat do celého světa tak, aby získali co možná největší zpětnou vazbu. Podle ohlasu pak připraví sériovou výrobu. Zařízení od pohledu běžné sluneční brýle akorát na stranách se dvěma malými čočkami kamer, bude spárované s mobilním telefonem. V něm poběží speciální aplikace, která bude zpracovávat dostupná data a pak prostřednictvím sluchátek handicapované lidi navigovat ve stylu jdi 10 kroků rovně, pak ostře doprava. Trh na tyto brýle je obrovský. Podle údajů Silvie Walterové, která se svými třemi kolegy řídí projekt z Budapešti, žije na celém světě 300 milionů lidí s postižením zraku. Předpokládaná cena brýlí se má pohybovat po přepočtu zhruba na úrovni dvou aktuálních měsíčních průměrných platů. Kromě dvou kamer budou brýle využívat GPS a také data ze speciálních čidel a senzorů. Ty budou po městě rozmístěny tak, aby zajistily naprosto přesnou orientaci.
Nikdy jsem nevystupoval na téma, jak technologie ovlivňují město.
Martin Pejša byl jedním z účastníků semináře, na kterém byla o brýlích a také o dalších technologických projektech řeč.
Pro mě to je dobrý zamyšlení, jak vlastně naše projekty, které stavíme, mají dopad na to, jak vypadá město.
Je jasné, že když bude projekt brýlí pro slepce úspěšný, zvedne jim to kvalitu života naprosto zásadně. Navigace má být to hlavní, co budou brýle umět.
Hello, my name is Eva.
Jak je ale vidět na YouTube kanálu firmy, brýle přečtou text, poznají bankovky nebo zboží a pomůžou s SMS-kami nebo e-maily.
This same device broadcasts your visual environment to me.
Chytré brýle ale nebyly hlavním tématem semináře Resight. Tím se stalo jednoznačně sdílení. Od aut přes byty, data a nebo třeba energii. Expertem na trendy a nové projekty, takzvané startupy, je Martin Pejša ze společnosti Creative Doc.
Zrovna stavíme jeden projekt, kde vidíme, když jsme si udělali rozhovory s lidma na malých městech, na vesnicích, ve velkých městech, úplně stejný pocit a ten je, svět je přetechnizovaný. Já mu přestávám rozumět a radši mám hmatatelné věci kolem mě.
A tak zatímco se řada především mladých lidí stěhuje do světa virtuálního a sdíleného, objevuje se tu i nový a přesně opačný trend.
Radši budu používat věci, na které si můžu sáhnout. Proto si myslím, že spousta firm teďka začíná růst takovýto domácí výroba. Malé firmy, které vyrábějí hmatatelné pěkné věci, marmeláda doma, hračky pro děti dřevěné v malovýrobě. Tohle všechno začíná hrozně růst. protože si na to můžu sáhnout a rozumím, odkud to je.
Popisuje práci na novém projektu Martin Pejša. Mělo být o systém, který kombinuje ten velký virtuální svět plný sdílení a aplikací s tím, na co si prostě můžu sáhnout.
To je o investování a lidi vlastně přemýšlí nad tím, i když vydělávám málo peněz, tak stejně mám pocit, že všichni kolem mě někam dávají peníze, někdo si koupil další byt na hypotéku a já taky bych měl nějak pracovat se svýma penězma, i když jsou malý. A tam je hrozně cítit ta potřeba toho, že vím, do čeho jsem dal peníze a můžu si na to i čáhnout.
Takže dám řezníkovi z vedlejšího města, kterého znám.
Přesně tak, jo. Na něco, co dokážu dohlédnout.
A jsme zase zpátky u sdílení. V tomto případě se sdílí přebytek finanční. V principu je to ale to samé, jako když se dávají k dispozici přebytky třeba energetické, což má být prý velmi lukrativní v blízké budoucnosti, nebo třeba prostorové. To je v centrech turistických oblastí Terno už nějakou dobu. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak už jsem říkal v úvodu, 28. březen je dnem učitelů. Připomínáme si ho v den, kdy se narodil Jan Amos Komenský. Filozof, biskup a především pedagog v mnohem předběhl svou dobu a univerzální platnost jeho teorií, jeho houževnatost a nezdolnost fascinují do dneška. V jeho rodišti v Uherském Brodě, v jemu zasvěceném muzeu, každoročně na konci března pořádají Dny Komenského. Navštívila je i kolegyně Markéta Ševčíková, která po zdroji Komenského vnitřní síly pátrala s komeniologem Petrem Zemkem.
Kdybychom spekulovali a řekli si, že se narodil ve zlatě a purpuru, možná by ho vůbec nenapadlo řešit nějaké problémy lidské výchovy, natož nápravy lidské společnosti, jak tomu vlastně dospěl potom v tom jeho vrcholném období Amsterdamu.
Ono to tehdy vůbec nebylo v našich zemích jednoduché. Zkusme si jenom připomenout ty historické reálie, do jakého světa se vlastně Jan Amos Komenský narodil.
Na konci 16. století ještě dozníval takový zlatý věk českých zemí. Jan Amos Komenský se narodil na sklonek té doby. Bohužel to jeho dětství už ho zastihlo právě v těch rozbouřených dobách, kdy se sváří mezi sebou ta španělská prokatolická, proabsolutistická strana a zastánci stavovských svobod, svobod náboženských. No a do toho ještě tady na jihovýchodní Moravě zasahovaly ty problémy z Uher, jednak permanentní turecké ohrožení a krom toho neurovnané poměry v samotném Uherském království. Takže v roce 1605 byla Morava napadena uherskými povstalci Štěpána Bočkaje a byla do značné míry poničena, včetně Uherského Brodu. V té době se mladý Jan Amos jakožto sirot teď nacházel na vychování ve strážnici a strážnice byla vypálena. Takže Jan Amos vstupuje do velmi neklidné doby.
Celý můj život bylo putování a neměl jsem vlasti, ustavičně jsem měnil místo pobytu a nikde jsem neměl domov. To napsal Jan Amos Komenský v roce 1668. No, je to zvláštní, on byl skutečně kosmopolita a světoběžník, ale tak trošku z donucení. Čímž se dostávám k tomu, že díky Jednotě bratrské mu byla nabídnuta ta studia v zahraničí a tím to vlastně celé začalo, to jeho putování.
Ano, svět se mu otevřel právě tím, že jako nadějný student Přerovské českobratrské školy byl vyslán na finančně náročná studia v západní Evropě. To se stalo hlavně zásluhou tehdejšího držitele toho Přerovského panství a velkého mecenáše Jednoty bratrské Karla Staršího z Žerotína.
No a on byl už od začátku připravován nikolivě na pedagogickou kariéru, nýbrž na teologickou a církevní, nebo bylo to jinak?
Ano, byly dvě možnosti, že buď bude knězem nebo učitelem nebo obojím. Takže on k tomu dospěl, že vlastně po návratu z Herbornu a z Heidelbergu začíná svou kariéru právě na té předovské škole, kde učí. A potom od roku 1616, kdy byl ordinován knězem, tak začíná i to jeho kněžské působení.
Jak tehdy fungovala Evropa? Protože bylo báječné, že lidé mohli cestovat, že se mohli vzdělávat. Bylo to podobné třeba našim podmínkám?
No, do jisté míry ano. Takovým určujícím elementem byla Svatá říše římská národa německého, která to jakýmsi způsobem integrovala, byť tam byly vlastně významné evropské mocnosti, které nebyly součástí tady té říše, jmenovitě třeba Francie nebo v té době Švédsko. Ale zároveň tam byl sjednocující takový kulturní element, že všechno to byla latinská tradice, byť rozdělená potom na ty hlavní konfese, katolickou, luterskou nebo kalvínskou, ale všichni vyznávali podobné hodnoty a ta Evropa pořád byla jeden kulturní prostor.
Řada kněží učila, ale málo koho napadlo úplně zreorganizovat celý vzdělávací systém. A to by mě zajímalo, kde se to v Janu Amosi Komenském vlastně vzalo, kde se narodila ta touha vytvořit reformu celého školství, která mu poté přinesla takové úspěchy a takový věhlas.
Já myslím, že ta hlavní inspirace přišla už v Herbornu a v Herbornu jej mimo jiné ovlivnila osobnost Jana Indřicha Alsteda svým pojetím encyklopedii. Prostřednictvím encyklopedismu měli být lidé vzdělávání, že to je něco, co předchází dnešní Wikipedii. Takže to se snažil Jan Amos realizovat už během svého aktivního působení. No a potom další impulzy přišly jeho osobní zkušenosti z toho školství, jak v Předově, tak potom ve Fulneku. A další byly prostřednictvím jeho četby. Objevil několik učebnic, které ho zaujaly. Byla to třeba učebnice irských františkánů Janua, Linguarum, takže tu Janu on potom přepracoval do své vlastní podoby. Další věc je didaktika Eliáše Bodina, kterou objevil a přemýšlel nad reformami didaktiky a školství.
No a byly by aplikovatelné i dnes, a to si pojďme říci, co z těch všech věcí, které Jan Amos Komenský vymyslel a vytvořil, je platné, protože já mám pocit, že navzdory tomu, že nás dělí těch 400 let, tak že by se to dalo aplikovat úplně beze zbytku.
To jsou zásady, které budou platné po tu dobu, co lidstvo bude lidstvem. To je vlastně na antropologii, na poznání člověka založená didaktika, na jeho přirozených potřebách, přirozeném způsobu poznávání. A vlastně k tomu má ten učitel vést a má s těmi žáky, studenty pracovat.
On vlastně vymyslel nebo rozdělil časově i to, jak by ta výuka měla probíhat a toho se částečně držíme do dneška, ne?
Určitě. To jsou vlastně 4 období toho základního vzdělávání. Pomíneme-li teda celoživotní vzdělávání, tak jsou to 6letá období, kdy se vlastně posune na tu vyšší úroveň a končí to až 24. rokem, kdy člověk už absolvuje univerzitní studia. Takže první je škola mateřská, kdy ta role matky, že na to se dneska tolik nedbá, ale mladý člověk má být vychováván matkou. Otcem samozřejmě taky, ale prostě matka je nenahraditelná.
Takže to bylo do 6 let a poté měl tu výuku rozdělenou jak?
Potom to bylo dalších 6 let, to byla taková, jak když základní škola pro všechny děti, nerozlišovalo se, jestli je to dítě z chudých poměrů, z bohatých poměrů, holka nebo chlapec, že všichni měli být vzděláváni a měli být vzděláváni v mateřském jazyce. To je taky důležitá zásada. Potom v těch dalších vývojových stupních těch škol se měli učit už těm jazykům, zvláště latině, ale učili se prostřednictvím mateřského jazyka.
A také jazykům svých sousedů, aby se mluvili i s těmi nejbližšími z těch zemí, které leží kolem nich. On vůbec doporučoval cestování a když už jsme u těch cest, tak on samozřejmě nejprve byl kvůli své víře vypuzen. Tady nastala po Bílé hoře pro protestanty nebo příslušníky nekatolických konfesí velmi těžká léta, takže to byl hlavní důvod, proč Jan Amos Komenský musel odejít odsud do Polska a poté cestoval. Kdy vlastně nastalo to, že se začaly tak šířit ty jeho myšlenky a že začal být tak slavný.
Tak bylo to postupné a bylo to díky těm jeho vztahům, které on navazoval. Potom v roce 1628 se uchytil v Lešně a on měl štěstí v tom, že dostal místo na Lešenském gymnáziu. A tam praktikoval ty své nabité už zkušenosti. A myslím, že stěžejní byla právě ta Janua, ta jazyková a věcná učebnice, která se šířila po celém světě a byla na mnoha místech vydávána. Takže díky tomu získal popularitu. A druhý moment byla Pansofie. To je takový jako důležitý moment jeho filozofického uvažování, že se snažil napravit poměry celé společnosti prostřednictvím jakési všemoudrosti, jestliže to tak můžeme nazvat.
On se snažil, aby lidé chápali věci v souvislostech. To byl asi základ té pansofie, neboli vševědy, dá-li se to tak říct.
Přesně tak. Tam zafungovali jeho londýnští přátelé, tak díky těm přátelům v Anglii se vlastně tady tyto myšlenky rozšířily a nakonec byl tam pozván a nějaký čas i působil. Takže to byl začátek toho jeho věhlasu, který potom samozřejmě postupoval dál.
Kdybychom si měli stručně připomenout ta jeho nejdůležitější zahraniční působení, kromě toho již zmiňovaného Lešna, kde to všechno začalo, kam se všude vydal poté Jana Moskomenský?
Byl zván i do Ameriky, do Pensylvánie, kde vlastně vznikala ta slavná univerzita. Byl zván i kardinálem Richelieu do Francie. Nakonec se rozhodl pro pozvání do Švédska. Když odcházel z Anglie, tak se přeplavil do Nizozemska. Tam navštívil řadu přátel i toho slavného učence Descartesa. No a zvažoval, kam se vydat. Tak se nakonec dostal do Švédska, samotné královně, a ve švédských službách potom působil ještě několik let a psal pro ně učebnice.
No možná, že odtamtud pramení základ toho švédského pedagogického systému, který teďka tak obdivujeme, že ano. Ale ve Švédsku on nezůstal.
Nakrátko se vrátil do Lešna a přijal pozvání k reformě škol do Sedmihradská a nakonec po dalším návratu do Lešna a tom tragickém požáru, že strávil zbytek života v Amsterdamu, kde vlastně završil to svoje působení a vydal většinu svých děl znovu, co ztratil, tak zrekonstruoval a vydal.
Dokázal byste, pane doktore, říct, jaký vlastně Jan Amos Komenský byl člověk? Byl to člověk, s nímž bychom dnes chtěli mluvit, nebo by se nehodil vlastně do současných poměrů?
To je otázka, kdyby věděl, v jakých současných poměrech žijeme, tak by asi...
Chtěl mluvit on s námi.
Možná by zvolil rovnou druhou emigraci, ale byl to člověk z masa a kosti, takže jsou o něm známy ty záznamy, kolik třeba vypil piva, vína. Žil úplně normální život a prožíval i ty strasti rodinného života, takže dokázal prožít utrpení, zpracovat ho, povstat a dokázal prožívat i každodenní radosti. Takže jako myslím, že by byl kumpán docela veselý.
Uzavírá historik Petr Zemek, se kterým v muzeu Komenského v Uherském Brodě natáčela Markéta Ševčíková. Zbývá už pouze doplnit, že nás najdete i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.